Murongwa huu waziviswa kwa tapia na umushure memsangano waitwa nasi mubulawayo pakatipe mawa masangana anoshanda kazumiri la ega alipaspechi kwa tachema Tevelland Collective ni mnyori mbazirezo mtemo amai Virginia Mabiza. Amai Mabiza wati zitera msangano wakaitwa pakatipe masangano aya ni mtungamiru wenyika wa Emerson Mnangagwa mubulawayo mwezi wa pila ofisi ya mtungamiru wenyika ichishanda ni mawa mapazi urumende ya kaita urongwa weku gazirisa zuchemo zaeo zaturwa ni masangano aya shakawanda zacho zineche kuita negukura hundi. Amai Mabiza wao za Studio 7 kutivange wao ya kuzotura gwaru rine urongwa uhu kana kuti implementation matrix mchurungu kumasangano aya vachito obaze la registrar general rakato ziswa kutirawe kufanu wakua nisa magwaru ekufa ne kuzarwa ewanu wakabatwa negukura hundi.
Nda uya ndichida kuzosinira kubanwe Matabeleland region kuti kubwa kuna uru wazakaitika msa 21 March President wedu wa Mnangagwa wakazogara pasi ni ma officials avo waka wirirana kuti nyaizi zobatsirwa sei kuti vanhu kuno kuMatabeleland vawane wo zvavanoshuvira mairano nezvakabuda munaurwa. Saka ndingangoti muchidimbu kuvapo pano kwangu kutsigira nokutsinira kuti hongu zviri kutobva kuofisi yomutungamiriri wenyika kuti zviitwe semaitiro atatsanangura pano.
Kuwana magwaro ekufa evanu wakaura ya wapanguwa egukura hundi uye magwaro ekuzarwa evanu evanu ala lechimwe chinu changechi chinetsa. Amai Mabiza waziso evanu kutivayo kukwansa kuvigazwa kanaka ama zao zakaura ya wapanguwa egukura hundi mshure mekunge waziso mapazi urumende akafanira. Umwe murwiwe ndo yerusu nungu kupaspe maotoe zipra au vangewa ripopa msangano uyu retired keno basta magwizi watu urongwa uhu wakanaka asi watu maonera onde kuti zvakakosha ndezve kuti patange paitwa urongwa hwekureurura nekutaura chokwadi pamusoro pegukura hundi.
Hapana kurevesa apa kuri kurehwa nokuti handioni kuti panga vapo kutaurirana nenyaya yegukura hundi pasina kubuda pachena kuti vano urombo nezvakaitika kuti vagamuchire kuti ndivo vakazviita uyezve vakazviita vacho kunge vaiswe pachena mutemo uite nzira yavo kwekushanda navo vanozikamwa vamwe wacho vari muhurumende izvozvi ndivo vari kutoita mapolicies iwavo kuti vagokwanisa kuti vagomakunda. And I think apana inonzi political will pazvinhu izvi zviri kuitika.
Vachipindura mvunzo wekuti vanoti chini nemaonero evamwe ekuti urongwa uhu inzira yehurumende yavamunangagwa yekuda kubata nayo vanhu kumeso pakugadzirisa nyaya yegukura hundi. Amai Mabiza vati vanhu vanofanirwa kupa hurumende nguva kuti vaone kuti urongwa uhu uchabudirira here kana kuti kwete.
Hongu vanhu vane kodzero yekufungira asi ndinotini vachazoona chokwadi kufamba kwenguva mushure mokunge mapazi ese hurumende anosungirwa kuita zvakasiyana siyana kuzadzikisa zvido zvevanhu veMatabeleland region vatanga basa. Vazhinji vavo vanzi vatotanga basa racho mwedzi uno zvichienderana nenhauro dzavachaita nevanhu vari mumatunhu ane matambudziko akasiyana siyana akataurika musi wa 21 March.
Imwe nhengo yemubatanidzwa weMatabeleland Collective muzvare Magodonga Mashlamu vaudza Studio 7 kuti vari kufara nekuti hurumende yaburitsa gwaro rine urongwa hwekugadzirisa zvinyunyuto zvevanhu vachiti izvo zvinoita kuti vanhu vakwanise kutaura zvinenge zvisina kugadziriswa.
Tiri kuzvifarira nenyaya yekuti tiri kuona kuti iprogress because vacommit to something is written and vatipa time frames and vachivhurira nzira kuti tishande nemaministries ari relevant. So tiri kuvimba kuti tichashanda navo and tichava hold accountable. Haivi kuti tiri kutaudzana azireve kuti we cannot hold them accountable.
Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti gukura hundi yakaita kuti dzimwe nzvimbo dzemumatunhu eMatabeleland neMidlands dzisarire kumashure munyaya dzebudiriro. Pakaitika gukura hundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori nekuchengetedzwa kwehurumende. Nyaya yekusimudzira matunhu eMatabeleland munyaya dzebudiriro nekuvaka zvikoro pamwe nemakiriniki uye kuendeswa kwemasimba kumatunhu ndezvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kuti ichagadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini taurai Shower.